Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстанда республика җитәкчелеге эшчәнлегенә бәя бирү максаты белән иҗтимагый трибунал төзелгән. Одессада дөнья гизүче табиб Закир Калмыковның яңа китабы чыккан. Казанда дистәгә якын көндәлек басма сатудан алынган. Түгәрәк өстәл сөйләшүе шул турыда булыр. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның яғылық энергетика тармағы ширкәтләре тирәсендә ығызығы дәвам итә. Ул арада республика җитәкчелеге эшчәнлегенә бәя бирү максаты белән иҗтимагый трибунал төзелгән. Бу эшне башлап йөрүче Башкортстан эшкуарлар берлеге рәисе Николай Швецов белән әңгәмә ишетерсез. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Башкортстанның яғылық энергетика комплексының умыртқа бағанасы болған 4 нефет шкерту заводы, нефет шығарушы баш нефет шіркәті, әм башкер нефтепродукт акционер жамғияты акцияларының контроль пакеті язмышы тирәсіндәге мәхкәмә хәрәкәтләре бу атнада күзәтелмәсә дә, алар тирәсендә башка төр хәрәкәтләр көчәйде булса кирәк. Исегезгә төшерәбез. Русияның федераль салым хезмәте шикаяты буенча иске алган компанияларның 52%-тан алып 64%-ка кадәр акциялары канунсыз әйләнештә булганнары өчен дип арбитраж мәхкәмәсе ул акцияларны федераль хөкүмәткә караган Росимуществага бирү турында карар чыгарган иде. Әмма хәбәр иткәнебезчә, 26 мартта федераль салым хезмәте арбитраж мәхкәмәсенә биргән шикаятын үзгәртте. Хәзер инде ул иске алган акцияларны Русия хөкүмәтенә түгел, ә Башкортстан хөкүмәтенә бирүне сорый. Бу яңартылган шикаят буенча мәхкәмәнең беренче утырышы 28 апрельдә булырга тиеш. Мондый могҗизаны күпчелек аналитиклар Дмитрий Медведев Русияның яңа президенты итеп сайлануы һәм Башкортстан җитәкчелегенең Медведев белән яхшы мөнәсәбәттә булуы белән аңлаталар. Әмма борылышның сәбәбе башка булуы да ихтимал. Азатлык радиосына биргән интервьюларның берсендә билгеле бизнесмен, вакытында нефт сату белән дә шөгыльләнгән Рамил Бигнов хәлләрнең шундый юнәлеш алу ихтималлыгына игътибар иткән иде. Рамил әфәнде фикеренчә, ул акцияларны барыбер Газпроммы, Роснефтьме үзенә алачак. Бөтен мәсьәлә нинди хакка дигән иде ул. Әгәр дә Бигнов акциялар Росимуществага күчерелсә, ул кулына кергән акцияларны аукционга чыгарып сатарга тиеш. Әгәр дә Бигнов ул акциялар формаль рәвештә Башкортстан хөкүмәтендә калдырылса, шул Газпром ул акцияларны аукциондагыга караганда 3 тапкырга үчсезрак хакка турыдан-туры Башкортстан хөкүмәтеннән сатып ала алачак. Бу юнәлештә сөйләшүләр бара да ахры. 2 апрельдә Газпромның акционерлар идарасы әгъзасы Кирилл Селезнев Уфада булып Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белән очрашты. Очрашу эшлекле атмосферада үтте диелә мәгълүмат агентлыклары хәбәрендә. Газпром әле үк Салават нефте оргсинтез нефть шкәртү заводының 70% акцияларына хуҗа һәм хуҗа буларак ул заводны модернизацияләүгә 105 миллиард сум акча салачак икән. Әгәр Уфада урнашкан нефть шкәртү заводлары да Газпромга күчсә, мөгаен ул заводларны да яңарту башланачак. Ә әлегә хуҗалары барлык диярлек дивидендларны үзара бүлешү белән мәшгуль. Акциялары мәхкәмә процессында катнашучы 6 компанияның директорлар советы 2007 ел өчен дивидендларны бүлү турында карар чыгарган. Сүз 10 миллиард сумнан күбрәк сумма турында бара.
Азатлыкта Уфа авазы.
2008 елның февраль ае башларында кайбер электрон мәгълүмат чараларында Башкортстанда Башкортстан президенты Мортаза Рахимов режимы аның якыннары үстеннән мәхкәмә оештыру өчен иҗтимагый трибунал төзелә дигән хәбәр таралган иде. Ул хәбәрләрдә әйтелгәнчә, Мортаза Рахимов үзенең 18 еллык хакимлеге чорында Русия дәүләтенә каршы да Башкортстандагы башкорт булмаган халыкларга карата да байтак җинаятьләр кылган. Алай гына да түгел диләр ул хәбәрләрдә. Моның ише канунга каршы гамәлләргә президент хакимиятендәге Башкортстан хөкүмәтендәге шәхесләр һәм район башлыклары да йөртелгән. Иҗтимагый трибунал эшен оештыруда төп рольне уйнаучы бизнесмен Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе Николай Швецов иҗтимагый трибуналның эшләре турындагы фикерләре белән азатлык тыңлаучылары белән бүлешергә ризалашты. Мәгълүм сәбәпләр аркасында әңгәмә урыс телендә барды. Швецов әфәнде, трибунал төзелде. Әлеге вакытта җинаятьләрне дәлилләүче документлар туплау бара, диде.
На все его окружение за 18 лет, которых на каждом мы сейчас подготовили обширный материал на всех этих министров, которые были, которые есть, которые виновны в преступлениях против России, против Конституции России.
Трибунал ішінде татар вакилләре дә катнашамы дигән сорауга катнаша гына түгел, актив катнаша һәм катнашачак дишебез сол.
В общественном договоре есть подписи общественных деятелей, представляющих татарское население в Башкирии. Они у нас войдут как обвинители. Намечаем в качестве экспертов, свидетелей заслушать нескольких общественных деятелей татари, а именно это будут, как правило, историки, поэты, может быть, это будут писатели. То есть тот хрупкий слой интеллигенции, который подвергся наиболее яростной атаке в Башкирии.
Уфагуб.ру сайтының 4 апрель сәхифәсендә тәүрәттән алынган ташларны җыю вакыты бар дигән баш астында бирелгән интервьюсендә Швецов трибунал эшендә югары квалификацияле юристлар катнаша ди. Шуларның берсе Башкортстанның элекке прокуроры Флорид Байков икән.
Да, дело в том, что не один только Байков будет участвовать. Я хочу вам открыть секрет, бывший председатель Верховного суда Вакилов будет участвовать. И другие работники прокуратуры республики, бывшие имеющие юридический опыт, конечно, они будут в той или иной мере привлечены в качестве экспертов, специалистов, обвинителей. Дело в том, что Байков сейчас болеет, публично не может выступить, но обязательно в мае мы договорились, он выступит публично.
Сез бу трибуналны оештырып, байда кудрәтле түрәләрнең ачуын чыгаргансыздар. Басымнар, куркытулар бармы дигән сорауга Швецов уңай җавап бирде. Салым хезмәте аша бизнесымны буарга маташалар, хәтта эшкуарлар союзы бланкысында Русия һәм Башкортстан флаглары кулланган өчен җаваплылыкка тарттырырга маташалар, диде. Әмма ди ул, мин шигелмәячәкмен.
Не только ощущаю. Ко мне уже пришли люди и спрашивают, а будут они обвиняемы или нет уже. А насчет давления, надо сказать, что в очередной раз налоговая инспекция по Ленинскому району наезжает как на меня бизнесмена, пытаясь обанкротить, признать меня банкротом, несмотря на то, что уже ранее вступившие в законную силу решение судов это не признали. И кроме того, подотчетная местным властям регистрационная федеральная служба в очередной раз сфабриковала против меня административное дело, которое на днях будет рассматриваться в суде, что якобы я без согласия России и Башкирии на своем бланке использую флаги. Это страшное преступление, использование флагов на наших официальных бланках Союза предпринимателей. То есть по всей линии, где только можно, административные дела, банкротство, противодействие бизнесу, в полной мере все присутствует.
Вас не испугают?
Видите ли, я вообще-то вырос в детском доме, как-то привык сам на себя всегда надеяться, а не на власти, которые должны бы защищать таких деятелей, как Швецов или, допустим, обиженных татарских граждан. Я привык сам себе защищать. Поверьте, у меня достаточно энергии, достаточно решительности довести дело с общественным трибуналом до конца. Если меня, конечно, тут не взорвут, не убьют, что я не исключаю, то я доведу это дело до конца.
Әңгәмәнең азагында Николай Швецов матди авырлыклар кичерүче кайбер татар интернет басмаларына ярдәм күрсәтергә әзер икәнлеген белдерде. Татарлар.ру һәм башкаларга диу.
Дело в том, что мои помощники доложили, что есть несколько таких татарских сайтов, которые испытывают финансовую трудность, которые не могут функционировать в результате финансовых затруднений. И я принял решение оказать, если они ко мне или какие-то татарские организации напрямую обратятся ко мне в интересах этих сайтов, я эту помощь окажу, потому что башкирские сайты все содержатся за счет бюджета, все. А татары, как видно, по скромности не привыкли еще воровать деньги, поэтому они на свои деньги содержатся. Поэтому у них возникают какие-то проблемы. И я, конечно, окажу такую помощь.
Шулай итеп, нәк Башкортстан җирлегендә Русия тарихында булмаган мәхкәмә органы иҗтимагый трибунал эшли башлады. Башкортстаннан азатлык тапшыруларында трибунал эшчәнлеге мөгаен мөһим урын алыр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушу.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahim olsa da, Şaymiyiz olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğlu Sovyetler dediği bitirdi. Bu hıyaktan içinde bitirdi.
Mütevitlik televizyon aşağı gider bitirdi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlarda, uzun dokunlarda.
Baylar bizim turda koyduğumda miken.
Benim koydum, benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunun kaderin bilip de belki bitirmeyizdir çünkü...
Tatarstan with the bull initiative bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu dugul.
Dik de iştelikli, çöpleme...
Tuvalet ne nadir? Nada davet abidin informasyon.
Azatlık razı.
Шушы көннәрдә Оренбур өлкәсендә милли телләр укыткан мәктәп җитәкчеләренең күп милләтле мохиттә түземлелек тәрбияләү мәсьәләләренә багышланган семинар үтте. Шушы чара һәм анда катнашучылар фикерләре белән хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова таныштыра.
Ике көнлек семинарның беренче көне Сокма районының Коргалы урта мәктәбендә үтсә, икенче көнне ул Оренбур районының Нижинка лицеендә үтте. Анда предмет буларак татар, башкорт, казах, мордва, чуваш телләре укытылган мәктәп директорлары катнашты. Араларында иң күбе татар теле укытылган мәктәп җитәкчеләре иде. Коргалыда узган семинар 2007 елны 1 миллионлык грант отып эшләнгән мультимедиалы аудиториядә үтте. Семинарның беренче өлеше лекцияләрдән торса, икенчесендә Коргалы мәктәбенең яшь укытучылары компьютер технологияләре ярдәмендә ничек итеп татар теленнән башка урыс теле, музыка, тарих, рәсем, хезмәт дәресләре аша да татар халкының үз аңын тәрбияләүгә мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Шуларның берсе Казан университетын тәмамлаган хәзер тарих дәресен укыткан Альбина Маликова.
Күп кеше зарлана. Тарих китапларында татар халкы күрсәтелми, татар халкының тарихы юк, руслар гына дип. Әлбәттә, бу бик зур мәсьәлә. Моның турында уйларга кирәк, эшләргә кирәк, сөйләшергә кирәк. Ләкин хәзерге вакытта да, хәзерге урында, хәзерге адымда да һәрбер кешенең шәхеснең роле бик зур дип уйлыйм, чөнки үзең укытучы буларак дәрестә материаллар эзләп үзең куллана аласың. Шулай ук татарлар буенча да, чыннан да, татарларга программада сәгать бик аз бирелгән. 6-нчы классны укыганда беренче дәүләтләр өйрәнелгәндә Панагория, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Болгария дәүләтләрен бер дәрестә өйрәнәсең. Алтын Урда чорын вакытында татар-монголлар турында азырга әйтелеп үтелә дә, ничек бөек булгар иле тармар ителгәне турында беренче сүзләрне әйтеп үтелә. Шундый кысынкы вакытларда без үзебез татар икәнен белер өчен, ничегрәк тарих барганын, алар ничек яшәгәнен өйрәтер өчен шул дәрес вакытында да тәмам материал җыеп Бик Болгар иле турында, Казан ханлыгы турында. Казан ханлыгында ничек руслар астында яшәгән вакытында да аерым бер мәгълүматлар җыеп дәрестә кулланыпла. Телләргә тараткан материаллар да булала. Нидер блок схема, карточка, үзендә генә булган китаптан без яны шул рәсемнәрне төшерәбез, шул рәсемнәрне мәсәлән презентацияда күрсәтеп була. Балалар гомумән бөтен Рәсәйнең тарихын өйрәнгәндә үзенең халкының тарихын да параллель рәвештә өйрәнеп бара. Әлбәттә бик авыр материал җыю кыен. Ләкин аны кулланырга мөмкин.
Қорғалы мәктәбінің тарих ұқтышысы Альбина Маликова тарих дәрісләрінде татар халқының шын тарихын аңлатса, Абдулино районының Терес Усман ауылының тарих ұқтышысы Халиса Халиуллина татар халқының тарихын һәм мәдәниәтен факультатив аша өйрәтә икән.
Программаны Шайдулина Халида Галиевна төзеде. Ул менән ем була инде 95-нче елны уланың белән высшая категорияга үтте инде. Һәм шул елдан башлап атнасына бер дәрес булып 9-нче класста укытыла. Разделларга бүленгән инде дә башта шул татар халкының изле бу тарихта икән. Аннары Булгар иленең килеп чыгуы турында, булгарларның монгол татарлар белән яуланышы турында, Россия тарафыннан чекергәне 20-нче гасырга хәтле барып, Россия тарихы белән бәйле булган бүтәнсе дә үтелә дә һәм шуннан практик эшләр башлана инде. Монда культура, обрядлар, җырлар, биюләр. Нәтиҗәсе балалар үзләренең нинди халыктан чыкканын беләләр инде. Менә әйтеп киләләр инде, безнең мәктәптә генә җинаятьчелек юк инде. Шуны әйтеп мактап киләләр инде, күз тимәсен.
Директ татар авыллары күпме?
Безнең Абдуллин өлкәсендә 6 татар авылы бар. Аларның барысында да татар теле, татар әдәбияты укытыла, ләкин татар тарихы укытылмый.
Балаларда милли аңны түгәрәкләр аша да тәрбияләп була дип саный укытучы Рима Бузярова. Ул кызларны революциягә кадәр киң таралган, аннан буржуазия шөгыле дип танылып, туктатылган, хәзер яңадан чит телләрдән керә башлаган тосма белән шигу ысулларын өйрәтә. Элек мондый шигуләр кызлар өчен эшләгән Каргалы мәдрәсәләрендә дә өйрәтелгән, диде Рима Бузярова.
Мендәрләр шигергә тырышалар һәм татар орнаментларын кулланырга тырышабыз инде. Детсад балалары да килә, 6-нчы класска хәтлек инде. Ире балалар зур классларда инде 8, 9, 10-нар инде. Кызыксыналар эш белән өйрәнергә тырышалар.
Инде хәзер кичкене Юлия белән Анжелина тыңлап карыйк.
Җиләкләр, чәчәкләре белән фраклар.
Өченчегә башладым.
Менә бүген 3-нче көн бара. Мин яратам чәчәкләр шигәргә.
Кемгәдер бүләк иткәнең бармы соң үзең эшләрең?
Бар, әнигә, әбегә, һәм апайлар белән абыларга.
Каргалы урта мәктәбендә 450-гә якын бала укыса, бөтен авыл мәктәпләрендә дә балаларның саны мондый түгел. Шуңа күрә балалар аз булган мәктәпләр ябылырга да мөмкин. Мәсәлән, Оренбурдан 60 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Октябрь районының Биккыл авылы мәктәбе язмышы. 9 еллык мәктәпнең директоры Фәнис Сафаулы Дыхватуллин тели.
Балалар бик әз инде, 26 бала. Основной мәктәп.
Балалар асбуга чабырга уйламыйлармы сиз?
Башында балта уйнайны, я ябабыз, я калдырабыз деген 1-2 ел навин турбыз әле деп уйлыйбыз инде.
Авылыгызда күпме халык яши?
300 тирәсе бар. 60 чакрым шәһәрдән торабыз. Колхоз развалится итте, эш юк, халык мүлк таралса, эзегеннән эзее дөресен әйткәндә. Балалар бакчасы юк, колхоз беткәчтен яптылар.
Мәктәпне япмасын өчен нәрсәләр эшләнә алды?
Калышмыйбыз, башка мәктәпләрдән компьютерлар үз алдык. Укытучыларыбыз тырыша, 11 укытучы, барыбызда высшее образование ул. Мәктәпне япсак инде авыл бетә, шуңа авыл бетмәсен дип тырышабыз инде. Барысы да бар, балалар йоклыга шунсы йөрәккә тиеп тора.
Нинди мәктәп директорлары үзләре күбрәк толерантлы була дигән сорауга әлеге семинарны оештыручыларның берсе методист Лирида Ради кызы Биттимерова булай диде.
Татар теле, башкорт теле, казак теле укытучылары алар толерантлылык кешеләр, чөнки алар кичкенәдән үч культура булып китә. Инглиз теле керә башлагачтын. Бу проблема башка культураны хөрмәт итү дигән мәгънәдә күбрәк бу проблеманы рус директорлары алдында күтәрергә кирәк дип уйлыйбыз.
Татар халкының тарихы һәм язмышы белән таныштыру өчен күп кенә китаплар да алып килдек үзебез белән, диде Хусайн Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова.
Матур китаплардан торган күргәзмә, анда безнең татар халкының тарихы, бәйрәмнәре, йолалары, бөек шәхесләребез турында китаплар да бар. Татар халкының тарихы Булгар чорыннан башлап, безнең соңгы елларда Казаннан конгресс биргән китаплар, бүгенге конференциядә катнашкан директорлар барысына да китаплар ошады. Сатылмыймы дип барысына сорады, чөнки анда безнең татар халкының костюмнары турында шундый бизәкле матур китап, Тукай китаплары күргәзмә бүген бик кирәкле булды иде.
Шулай да кыска гына әйтеп, нәрсә соң ул милли аң дигәндә, мин булай дип әйтер идем, диде Каргалы мәктәбенең тарих укытучысы Альбина Файзулина.
Беренчедән, милли узан ул телдә сакланып. Үз телеңдә сөйләшсәң, син үзеңне ниндидер милләткә үзеңнең караганыңны беләсең.
Татарша сөйләшәсең икән син татар. Шуңа күрә беренчедән тел сакларга кирәк әлбәттә. Һәм бу милли үзаңны үз яшәгән урының, авылың, гаиләң, шуның тарихын өйрәнсәң, син үзеңне үзеңнең милләт вакиле буларак үзеңне күреп, үз милләтеңне сакларга, милли нидер гореф-гадәтләрне сакларга тырышачаксың дип уйлыйм.
Семинарның икенче көне Оренбургның Нижинка лицейында үтте. Анда Терес Усман мәктәбе оқытучысы Халиса Халиуллина әлеге мәктәпнең 9-нчы сыйныфында "Без җилнең тузаны түгел" исемле татар халкының тарихына багышланган үзенчәлекле ачык дәрес күрсәтте. Соңгы вакытларда этномәдәни компонент темасына багышланган темалар күп яңгырый, ләкин дәресләрдә сәгатьләр кыскартылуы да гадәти күренешкә әйләнеп бара, диде укытучылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург,
Крым,
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
80-ләп илне әйләнеп чыккан дөнья гизүче табиб Закир Калмыковның шушы көннәрдә Одессада яңа китабы дөнья күрде. Аның белән хәбәрчебез Диләвар Усман күрешеп сөйләште. Хәзер сезгә шул әңгәмәне тәкъдим итәбез.
Закир Абдулла улы Калмыков, Одессада яшәүче милләттәшебез, һөнәре буенча врач, медицина фәннәре кандидаты. Ул судовый врач булып төрле кимәләрдә 80-гә якын илдә булган. Алар арасында Тунис, Төркия, Испания, Италия, Генуя, Корсика, Сардиния, Кытай, Сингапур, Канны, Каир, Бейрут, Либерия һәм башка илләр. Дөньяны 3 тапкыр әйләнеп чыккан Закир әфәнденең «От Колхиды до Славянска» в круизах Тараса Шевченко, «Путеводитель по Стамбулу», «Дневники судового врача» кебек китаплары Одессада дөнья йөзе күрде. 30-га якын очерклары басылды. Медицина буенча да Закир әфәнденең берничә китабы Одессада басылган. Бу кызык кеше белән сөйләшү төрле дөньяларга, илләргә сәяхәт итүгә тиң дияргә мөмкиндер. Ата-бабалары тамырлары Пенза якларыннан булган татар кешесе Закир әфәнде Одессада туып үскән. Аның дәватисе, атисе 1910-12 елларда хәләләре белән Одессага килгәннәр, монда сәүдәгәрчелек иткәннәр. Закир әфәнде үзе бу хакта сөйли.
Сәүдәгәр иде. Сәүдәгәр булып ул Одессага төште, Одессада үй алды. Аннан соң балаларын, әйләсен, туганларын барысын Одессага төшерде.
Нәрсә белән шөгыльләнде алар анда сәүдәгәрчелек белән?
Минең бабаем, карбабам, он Одессада тәжәрлек япты. Килемләр сатты, төрле маллар чыгатты. Истанбулга йөреп торды, Румыньяга, Польшага. Без өзенең үлкәннәре бар иде. Бик бай адам иде. Әмма 1913 елда өлеп кетті, атам ятим қалды.
Ол енді атиының ішіне дәвам етті, шылай бет?
Ол кәрдәшлері білен бірге атасының ішін алып барды. Алар ит ішіне көчтілер, ит білен сәвді еттілер. Одессада ит дүкенлері аштылар. Вәр Одесса базарында Калмыковларның ит дүкені бар иде, 16 дүкені бар иде. Совет хүкіметі келгеч, бу эш әлбәтті бұзылды, япылды, тоқтады.
Закир әфәнде, мен сіз врач болып, енді түрлі илләрдә болығыз, кимәләрдә йөріп, күпме илдә болығызсыз?
Аллаға шүкір, 8-ән илдә болдым. Бик көп шәһәрләрне күрдем. Күргән шәһәрләрдән иң яхшы, иң гүзәл Истанбул шәһәредер. Истанбул шәһәреннән күплерәк, гүзәлрәк шәһәрне күргәнем юк. Әлбәттә, Төркия бик гүзәл, бик мәраклы хөкүмәт. Анда Стамбул гынан тегел, анда Измир дә бар, анда Анталия дә бар, анда да булганым бар.
Ә менә кызыклы бер вакыйганы исегезгә төшерә аласызмы менә шул илләрдә булганда?
Диңгездә булганда төрле вакыйгалар безнең белән була иде. Мәсәлән, без Малагада булганда, Испания бер шәһәрендә үгез сугышы аренага барган идек. Анда инде үгез сугышы беткән булган. иде. Без карасакымда кан тамчылары бар икән. Без бу тамчылары караганда артыбызда кемдә сикере безгә якынлаша икән. Арамызда моторист куркылыннан сикерде кура артына. Карасак артыбызга бу үгес дигел бер ишәк безгә килә икән. Бик килдек о заманда. Ишектән курктык икән.
Закир әфәнде, менә мин беләм, Одессаның бит элек исеме Хаджи Бей булган. Бу инде төрек тамырлары белән бәйле бер исемдер инде. Шулай бит?
Шулай әлбәттә. Әвәлдәге заман бу бер кешекенә татар авыл булган. Анда төрек каласы курганнар. Татарлар анда бик күптән яшәгәннәр. Аларның башы Хаджи Бей исемле адам иде. Хаджи Бей нә өчен әйтелде? Ул хаҗилыкка барды. Мәккә, Мәдинәгә барды. Кайтып исеме Хаджи Бей булды.
Ничәнче елларда үзгәрде бу шәһәрнең исеме, беләсезме аны?
1782-дә, 3-дә бу шәһәрнең исеме үзгәрде. Урыслар бу Хаджи Бейне алып, бу исемне Одессага дәнештерделәр.
Закир әфәнде, ә менә Одессада күпме татар яши? Сездә андый мәгълүматлар бармы?
Минем нәзәремдә Одессада 1-2-3 мең татар яши торгандыр. Әмма бу татарлар бик сирәк үзара җыелалар, җыелыш бик сирәк була, бер-берсен белмиләр. Кай чакта мәчетләрдә очрашалар, әлбәттә. Әмма бер-берсен белмиләр. Әвәлдәге заманда бик күптән түгел, бәлкем 1-10 елдан бире татар җәмгыяте бар иде. Татар җәмгыяте башында Мәис Рахимович Батталов торды. Бик яхшы адам иде. Әмма ул хартайды инде, эшләрдән инде китте, эшләрен башка кешегә тапшырды.
Закир әфәнде тик Одессада түгел, Ялта янындагы Гурзуфта да яшәгән. Монда санаторияда эшләгән. Тик аны эшкә кабул итү алдыннан татар булганы өчен бик тикшергәннәр. Кырым татары булмасын дип. Билгеле, ул елларда Кырымга Кырым татарларына җибәрмиделәр. Закир әфәнде үзе бу хакта сөйли.
КГБ шөбәсеннән миннән сорадылар, сез Кырым татарымы, татар татарымы, атагызның, анагызның паспортының копияларын күрсәтегез. Сез кайда тогдыңыз? Атагыз кайда тогды? Кырымда тогмадылармы? Минем атам да, анам да Пенза тарафыннан, Одесса тарафыннан мине инде эшкә алдылар.
Дөнья бу йөргән Закир әфәнде инде у елларда ясаган сәяхәтләре хакында китаплар язып башлаган иде. Ләкин аларны бастырырга мөмкинлек тапмаган ул. Чөнки билгеле органнар сез капиталистик илләрдә торырга ничек авыр булганны язгыз дип кисәтеп торганнар. Ул үзе бу хакта менә нәрсә ди.
Әйтәләр, сез башкача языңыз, сез языңыз ничек капиталистик хөкүмәтләрдә торырга авыр, нинди тормыш анда авыр. Язсагыз, без шу китабыгызны басармыз. Әлбәттә, мин ялган сүзләрне язмадым. Перестройка вакыты килгәч, мин инде бу китапны үз хисабыма бастырдым. Беренче китапны сатып алдылар, аннан соң икенче китап китте, аннан өченче. Шулай акрын гына эшләр китте.
Закир әфәнде тик сәяхәтләр хакында китаплар язмый. Ул хәзер татар дөньясының гомумилеге һәм айырмалары хакында китап өстендә эшли. Татар дөньясының киләчәге хакында уйлана. Ул Казан татарлары, Кырым татарлары арасында тарихи элемтәләр хакында да сөйли. Бу хакта Закир әфәнде белән булган әңгәмәне Азатлык радиосының киләсе тапшыруында ишетерсез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Казанда дистәгә якын көндәлек басма, шул исәптән берничә татар гәзите сатудан алынды. Моның сәбәбе нәрсәдә? Базар шартларында милли матбугатның киләчәге бармы? Бүгенге түгәрәк өстәлдә шушы мәсьәләне тикшерергә булдык. Сөйләшүне Бикә Тимирова алып бара, кунаклары белән ул сезне үзе таныштыра.
Булат
На да, безнең горпечать киосклар шелтәре берничә республика газетасын сатудан алды. Һәм моның булу ихтималлыгы мөмкинлеге турында без алдан кисәткән иде. Һәм менә бу инде әйбер тормышка ашты. Сигезләп, унлап газета сатудан алынды. Алар нигездә республика газеталары, дәүләт акчасына чыгарыла торган «Ватан Татарстан», «Шәһри Казан», «Казанские ведомости», «Сәхнә» журналы һәм тагын берничә басма бар. Һәм менә бу хәлне өйрәнер өчен без бүген студияга мәгълүмат чараларын багучы Татмедиа агентлыгының башлыгы урынбасары Фәрит Илдусулы Шахяхметовны чакырдык. Татар телендә чыга торган төп рәсми газета «Ватаным Татарстан» газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимовны чакырдык. Шулай ук студияда
журналист Ремзил Вәли газеталарны киосктан даими рәвештә сатып алучы һәм бу яңа вазгыяттан нужа күргән төп фигура дип үземне саныйм. Чөнки беренче апрель көнне онытканмын бу хәлне мин. Бардым да киоскка. Света безнең киоскта сатучы миңа бирде вечерка белән Татарстан яшьләрен. Димәк, бу ике гәзит бар. Мин һәрвакытта барлык газетларны алам. Шул көнне мин ике гәзит белән калдым. Башкалар мөгаен бөтенләй гәзитсез калгандыр. Бу бөтенләй көтелмәгән өр-яңа ситуация, чөнки Татарстан баш каласында татарча гәзитләр болай да әлләни күп булмаса, һәм җирле республика Татарстан, Казанские ведомости кебек газетләр булмау бу инде шок катыргыч. Моны кемгә әйтсәң дә ышанмас. Башка милли республикаларда дадыр, бәлки анда Марида Чувашта башкачарактыр, Башкортстанда буш, андый башка сыярлык түгел. Хәтта алын мешит өстәлдә ятса да, ул кирәк чыгарып куярга теләсә кем Казанга килгәч, яки бер бала татар гимназиясенә укырга китеп барганда туктап алырга мөмкинлек булырга тиеш. Моның өчен бер нәрсә дә кызганыч түгел, чөнки мин бу моны өр-яңа эпоха башланган дип саныйм. Мин моны аңламыйм.
Менә шушы түгәрәк өстәлдә без моның сәбәпләрен өйрәнергә телибез. Монда кем гаепле микән? Газеталарны сатып алмаган, сатып алмаган укучылармы? Әллә шушы инвестор кулына күчкән таратучы гаебеме бу? Һәм бу хәлдән ничек чыгарга юлларны карарбыз барларбыз. Беренче сорауым «Ватан Татарстан» газетасының вәкиленә. Сез ваклап сатуга күпме дәнә чыгара идегез? Һәм күпме укучы югалттыгыз дип уйлыйсыз?
Безнең барлык тиражыбыз 17 меңгә якын. Шуның 16 меңе подписка аша, ягъни Татарстан почтасы аша таратыла. Калган 1000 дәнәгә якын тираж ул ваклап сатуга чыга. Шуның 250 дәнәсе горпечать аша таратыла иде. Хәзер үзегез санап чыгарыласыз, күпмегә розница чыга торган тиражыбыз күпмегә кимеде. Ләкин менә шул розница чыга торган күләмнең шактый өлеше газета үзенә ала, ягъни үзенең хезмәткәрләренә тарата, архив алып бару өчен һәм башка максатларда. Шуларның кайберләре әле юридик оешмаларга җибәрелә һәм берничә дистәсе вак шәхси эшмәкәрләр аша таратыла, ягъни алар базарларда үз нокталарында менә шушы газетаны укучыларга тараталар. Монда күпме укучыбызны югалту турында сүз алып бару бик авыр, чөнки бер газетаны бер кеше укый ала, 10 кеше ала, аны мәктәпкә алып барсалар, аны 100 кеше укый ала. Әлбәттә, газетаны яздырып алмаган кешеләр бу очракта бик авыр хәлдә калдылар, чөнки бу шуннан да гадәттән тыш вакыйга, чөнки хәзер газетаны яздырып алмаган кеше аны башкача алу мөмкинлегеннән мәхрүм калды дип әйтеп була.
Кайбер редакторлар ясалма рәвештә розницаны туктатып торалар, ә бу не вакытында подпискага күбрәк мөрәҗәгать итсеннәр дип андый маневрлар була. Мөгаен ватаным, шәһри әле куанып торалардыр. Әһә, подписка артачак безгә дип. Ләкин дөрес әйтәсең, минем гражданлык хокукым Казанга килгәч булса да, монда чыккан газетне, журналны сатып алырга хакым бар һәм теләр идем.
Мен калса, розницаны туктатып кына тиражны күтәреп булмый, чөнки кешеләр төрле сәбәпләр аркасында газетага язылмый калалар һәм аларның әлбәттә киосклардан газетаны сатып алу мөмкинлеге булырга тиеш. Бу очракта мондай мөмкинлек юк.
Башка газеталарда менә Шәһри Казан белән сөйләшкән иде, алар 200 дәнә чыгарабыз дип әйттеләр сатуга. Һәм башка күпчелек газеталар, журналлар безнең Әбүнә белән тарала инде. Ул бик зур югалту булмаса да, ләкин факт булып кала, сатуда ул юк. Ул әйберләр юк, табып булмый.
Беренче аналитик болай йомгак күренә башлады инде. Татар басмалары, розницада, ваклап сатуда бик аз икән. Мөмкинлек булганда да татар басмаларын сатып алучылар, аны рекламалаучылар һәм басмаларын чыгаручылар нишләптер бик борчылмаганнар, чөнки башка газеталар меңләп сатылганда, милли газеталарның йөзләп кенә, дистәләп кенә сатылуы монда инкыразны башлаган.
Ренҗил әфәнде үз сәбәпләре бар. Әйтик, менә экспресс печә дигән киосклар бар бит әле. Анда шул өчен, шул киоскларда сатылу өчен редакциядән бик күп акчалар таләп ителә. Әйтик, менә миндә саннар бар. Әйтик, шунда экспресс печәткә печәтнең шул витринасына куелу өчен бер киоскның витринасына куелу өчен нишәдер 100 сум түләргә кирәк. Аннары координаторан урынга куелу өчен күпмедер акча түләргә кирәк. Аннары тагын башка чыгымнар. Редакция әлбәттә мондый чыгымнарны күтәрү мөмкинлекләре юк. Шуңа күрә Розенсда сатылу мөмкинлеге объектив сәбәпләр аркасында, ягъни бездән тормаган сәбәпләр аркасында алар бақылап сатылмый кала.
Нишәдер факультетта татар студентлары укый. Нишәдер редакциядә фәнни институтта бар татарлар гына, булар югары белемле татарлар. Һәм олдан килгән татарча гимназиядә укыган кешеләр дә күп. Казанда 450 мең, ярты миллионга якын татар бар. Казандагы шәһәр татары хәзергә әле күпчелеге укырга өйрәнмәгән үзенең телендәге.
Шулай шул, менә без әле бу вазгыятькә бар тик Казанда киоскалардан газеталар юкка чыккач кына игътибар итик, ә бит башка шәһәрләрдә чыгылды, әлмәттә алар электән үк юк, аны чыгылды, электә табып булмыйдыр инде. Казанда гына киоскаларга сатыла иде, хәзер Казанда да юк. Менә шуңа күрә безнең төн игътибарыбыз булмады.
Гор печәт киосклар шелтәре җитәкчелегенең бу мәсьәләгә карашын җиткергән идек инде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар Ватаным Татарстан газетасы һәм башка газеталар сатылмый, һәм без аларны сатылмагач чыгымнар күп тотабыз, зыянга эшли алмыйбыз, шуңа күрә баш тартабыз дип әйтте. Безнең республика буйлап ничек газеталарны, дәүләт газеталарын таратуы ничегрәк тора икән, Фәрит әфәнде, сез әйтсәгез.
Проблема намного шире и глубже. Дело в том, что во второй декаде апреля на уровне Государственной Думы Российской Федерации планируется тоже провести парламентские слушания.
Мәсьәле күпкә тирәнрәк һәм катлаулырак. 2009 елның 1 гыйнварыннан федераль, төбәк һәм җирле матбугатка тарифларның тигезләнүе көтелә. Бу хакта апрельнең 2 яртысында Дәүләт Думасында парламент тыңлауларын үткәрергә җыеналар. Без үзебезнең хатыбызда почтага көндәш альтернатив язылу барлыкка киләчәк һәм газеталарның тиражлары коточкыч дәрәҗәдә төшәчәк. Дип язды. Рәсми газеталарның сатудан алынуы шушы хәлгә кушылып кына китте. Шуның өстәвенә газеталарны уку бөтен дөнья буйлап кими бара. Яшьләр өлкән буынга караганда азрак укый.
Помимо всего этого, просто падает спрос на печатную продукцию, то есть молодое поколение не так активно читает, как, ну, скажем так, старшее поколение. По розничной торговле, если говорить уже конкретно, возвращаться к горпечати, надо сказать, что если взять два наших крупных города, город Казань и Набережные Челны, данный вопрос имеет возможность к диалогу, только, ну, и не обращение сразу в антимонопольную службу.
Газеталарны тарату мәсьәләсенә килгәндә, Горпечәттән кала Казанда һәм Чаллыда Экспресс печать, Мир прессы, Коммерсант курьер һәм башка тарату челтәрләре бар. Шунлыктан монополиягә каршы хезмәткә мөрәҗәгать итеп, Горпечәт өстеннән шикаят итеп булмый. Монда мөнәсәбәтләрне килешү нигезендә генә корырга туры килә.
Поэтому вести разговор с горпечатью в плане монополии невозможно, и здесь отношения строятся только договорными. Почему горпечать была традиционно для наших изданий близка? Мы все понимаем, что когда они были муниципальными, это было...
Горпечать муниципальный шма. Бердянбер хам шанышлы партнер булганга, бізнің редакциялар олар білян элек-электен биктіләп шләді. Икінші яқтан матбуғатны түрліше таратып була, мұны барыбызда аңлыйбыз. Аны көріне тұрған жерге қоймасқа, түргегін ашмасқа, шәһәр үзәгіне түгіл, қола шетіндегі киоскларға да жіберуге була.
По непосредственной выкладке и по точкам распространения, они тоже нам понятны. Да, как работает непосредственно оператор.
Олар тырышмаган булып чыга мине сатырга, шулай кайтарып бергәч. Булай да эз. Олар да кире кайта. Олар рекламаланмаган һәм алгыз, алгыз дип кыстап тормаган инде. Шулай бит, яшереп куйган булып.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында төп татар газеталарының матбугат базарыннан төшүп калу ихтималлыгы хакындагы түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Онда Татмедиа агентлыгы башлыгы урынбасары Фәрит Шахи Ахмәтов, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов, Республика матбугатын даими укып баручы журналист Римзил Вәли катнаша.
Газеталарны нигә сатып алмыйлар? Бәясе кыйбатмы? Әллә татарча газеталарны укучылар юкмы? Аларны сату таратучыга файда китермиме әллә? Сөйләшүне Фәрит Шахъяхмәтов дәвам итә.
Казанские ведомства в данном случае, я считаю, что это одна из интересных газет, которая нужна горожанам в городе Казани. Вот, скажем, отдают...
Казанские ведомства, минимща, кирекли хэм кызыклы газеты. Редакция горпечатка басмасын 2 сумга бире. Сатуга ул 4 сумнан чыга. 4 сумнан бирселер, аны 8 сумга саталар. Бияны 100%-ка арттырып куялар.
Ну, это же так не бывает, что производит человек контент, творец, и продает по одной и той же самой цене.
Элегіне біздің партнер, біздің газет жетекшісі Илфат Файзарханов шолтыратты. Ол 300 миллитинга бере, горпечатке. Элекке горпечат, сатылғанша, 7-ге сатайды, 100% ішлейді. Мұнысы 10-ға сата қазір. Бұ 150% ішлей қазір. Файдалы болып шыға бейді. Хәм біздің газетіні бұлай олалар деп айтылар.
То же самое, пример, происходило у нас с книгоизданием, когда... Уже та книготорг, скажем, та книга в прошлом уже тоже практически потеряла весь свой ресурс, не осталось ни одного книжного магазина.
Шундайрак хал бізнің китап сату өлкесінде да туған еді. Татар китап нәшриятының бір кибеті де қолмаған еді. Хазір білгені біше, Бауман урамында китап кибеті ашылды. Ол бик оңышлы ішілей. Ол бик зор табыш кетірмей, әмі хар халда өз өзін оқылай башлады. Әдәби журналларыны біз шушы китап кибетіне қоя алабыз. Яғни сату юллары көп. Бәлкім өзі бізнің сату урыннары булдырбыз. Казан шәһәр идарәсе белән без беренче сөйләшүләрне үткәрдек инде.
С мэри города Казани мы уже провели, уже в ближайшие эти 2 дня после того, как случилось горпечатью.
Газеталар хәзер әз, күбесе шәһәрдән килгән, шундый ялтырау кылы журналлар күбрәк сатыла. Алар көндәшлек итә белмиме, әллә башка сәбәпләр бар монда, сез сөйләрмичә беләсез.
Уртак түшәк, анда акчарлак, менә шуның ише газеталар яхшы сатыла өчен, әлбәттә.
Күңелләшә торган.
Әйе, сары пресса ул әйбә сатыла, не телевизордан халык нәрсә карый. Теге күңел ачу шоуларын, теге дон дуван, шуның кебек җиңел рухлы, җиңел халыклы газеталар, матбугат ул халык арасында популяр. Ләкин без шуны моңа ирек куйсак, безнең халыкның рухи хәле нинди хәлгә килеп чыга инде. Әлбәттә, менә бу очракта эшмәкәрләрне гаепләү дә авыр, чөнки аларга акча эшләре кирәк, аларга табыш кирәк, һәм аларны милли үзаң булмауда гаепләү шулай авыр. Шуңа күрә монда тагын менә шул базарча фикерләүгә каршы ниндидер чаралар уйлау турында кирәк.
Шулай горпечать вәкилләре менә бу газеталарны тарату өчен, рекламалау өчен алар үзләре эшләргә тиеш дип әйтә. Сез нинди эш алып барасызмы бу юнәлештә?
Мин инде әйтеп карадым, мондый чаралар алып бару өчен бик зур акчалар, бик зур чыгымнар кирәк. Санша каршы андай мөмкинлекләр әлегә бездә юк. Без кулдан килгәнчә ул пропаганда эшләрен алып барабыз, районнарга чыгабыз, авылларда халык белән очрашабыз. Киң күләмле реклама акцияләрен үткәрү өчен аның өчен мөмкинлекләр бик чикле.
Менә телевидениедән мин күргәнем бар концертларга реклама, менә бу бәйсез газеталарга реклама. Мин җитди газеталарга реклама күргәнем юк.
Не совсем так, реклама-то есть, Ирина Исаевич, вы не совсем правы, есть и у «Шахры» Казани, все и другие газеты они делают, и достаточно серьезные, мощные ролики, но совсем бесплатно эту рекламу никто делать не может, есть закон о рекламе, поэтому, наверное, более активно нужно, я согласен полностью.
Илтар афенде, менә сезнең матбугатны таратучы башка операторлар белән эшиткәнегез бармы? Мен экспресс-печать белән сөйләштегез дип әйттегез. Тагын аннан башка да берничә бар бит.
Бүтәнсенә дә шартлар бер-берсенә охшаш дип әйтерем. Анда шунда сатылу рөхсәтен алу өчен күмдер күләмдә акча кирәк. Аннары күренә торган җиргә куелу өчен тагын акча кирәк. Һәрбер киоскта аерым шартлар, аерым бәяләр. Шул вакытта менә бу килешү төзелгән очракта да безнең хукукларыбыз барыбер киметелгән булачак. Алар теләсә кайчан үз билдекләре белән шул килешүне үзә ала. Ягъни без гомумән алганда мондый хезмәттәшлек газета өчен файдалы гына түгел, хәтта зыянлы да.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында көндәлек җитди татар газеталарының матбугат базарына төшеп калу ихтималлыгы хакында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Татмедиа агентлыгы башлыгы урынбасары Фәрит Шахъяхмәтов, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов, республика матбугатын даими укып баручы журналист Римзил Вәли катнаша.
Минемчә, буна бу үстәмә акчага реклама ул дигәнне битергә тәкъдим итәргә кирәк. Дәүләт советы карасын. Буна бу контрактның нигезенә, мәсәлән, безнең үзе Россия законнарын бузмый торган үстәмә таләпләр куярга мөмкиндер дип уйлыйм
мин. Комиссия ситуация, Мисалыч, находится, знаете, еще в чем, что то же самое Государственный совет, который вы упомянули, у них...
Бу хәлнең кызыгы шунда, горпечать селтәренең бер киоскы Дәүләт шурасы бинасында тора. Андагы матбугат үзәге башлыгы бездә ватаным Татарстанны алып булмый хәзер дип шалтыратты әле бер көнне.
1 апреля мне звонили Макуева, говорит, у них теперь в Татарстан купить в их киоске невозможно, там же сети его нет.
Дәүләт советын депутатларны ихлас котлыйбыз. Ребят, болган бу.
У них возможности такой нет у депутатов.
Фантазии кубрак кирек. Менә хәзергә бит әле балалар бакчалары, беренче класста укыту, әлифбалар мәсьәләсе рыночныйга куелмаган. Бу социаль әһәмиятле милли продукция. Дәүләт бу базардан китергә карар итеп, дөрес эшләде микән? Һәм дәүләт ни әйтте соң? Бу очракта Горпечатны дәүләт сатканмы? Казан муниципалитеты сатканмы? Олардан да сорарга кирәк.
Не берусь там обсуждать там законы вообще все этой сделки, там она была сделана, это была муниципальная собственность. Я нисколько не сомневаюсь, что это все сделано в рамках закона. Единственное, конечно, что, насколько мне известно, что владельцем теперь является, ну, скажем так, представителем Москвы.
Казан шәһәрендә матбугатны таратучы селтәрнең хуҗалары хәзер мәскәүләр. Алар алга таба эшне ничек итеп алып барыр әйтүе кыен.
Уже не сможем на них повлиять, потому что это абсолютно независимые коммерческие предприятия, акционерное общество, и поэтому с ним сотрудничать только на уровне договорных отношений. Какие условия они будут выставлять, будут ли они устраивать нас или не будут, тут уже сложно.
Я хотел бы сказать, что мы это за базарным советлером крабс, административ ресурс хвану барбер, бюджет был масса, и бельким да альтернатив шаралар, если ректор, бельким на хобот дулятке нашу базарга ходит от нидру узлярнен торату шильтерем был дра ректор, бельким на редакцион лярнен узлярне үз тарату шелтерләрен булдыру, ләкин бу әлбәттә әле хыял гына. Тагын шуңа игътибар итәсем килә, минем ишетеп белүемчә, әйтик, Англиядә кеше эшкә барганда киоскка керә дә, ким дигәндә бер фунт стерлинг, ул безнең ничә илле, ничә сум була бит, шуңа газета сатып ала. Бу милләтнең культурасы шундый. Менә безгә дә бәлки менә шундый культура түзергә, шундый үзаң булдыра кирәк безнең татарларыбызда. Һәрбер татар газета укырга тиеш, һәм шундый сары газета түгел, безнең җитди, чын газета, абруйлы газеталар уку культурасын булдыра.
Никакой административный суд здесь не нужен. Единственное, государство здесь может содействовать. Это не скрывает. Есть закон о бюджете Республики Татарстан, в котором подразумевается финансовая поддержка средств массовой информации, социально значимого направления.
Хакимият мөмкинлекләре кирәк түгел монда. Республика бюджетында социаль әһәмиәте булган мәгълүмат чараларына ярдәм күрсәтү өчен акча каралган.
Услуги почтовой связи. Это три основных позиции, которые покрывают. И плюс минимум заработная плата для редакции, которая делается. Это в своем послании отразил и президент нашей республики. Социально значимые издания и книги были доступны для населения.
Мәгълүмат чаралары һәм китапларны алу мөмкинлеге тәэмин итү турында президент та әйтте. Дәүләт үз ягыннан халык ала алырлык түбән бәяне тота. Сәүдә итүчеләр бәяне ике тапкыр диярлек күтәреп булганын күрәбез.
Не очень доступно, да, для населения. Поэтому, как бы, говорить об административном ресурсе, наверное, не совсем правильно, а говорить о государственной поддержке средств массовой информации, это у нас в республике алагачик отбары.
Илдар әфәнде, сез менә бу хәлдән чыгу юллары турында уйладыгызмы? Хәзер нишлисез? Сезнең газетагызны Казанда алып булмый. Нишләргә беләсез?
Ал булмый дияр. Идел пресс нәшәйт бинасында, беренче этажда, анда кибет бар, анда газеталар сатыла, һәм бик кирәк булганда редакциягә килеп сорап алырга була. Һәм менә шушы хәлгә килгәндә, үзара редакциядә хезмәткәрләр белән фикерлашканда, иң башка килә торган иң беренче уй, бәлки дәүләт кабат шушы базарга кайтып, үзенең таратучылары булдырыр, бәлки үзенең киосклары булыр дигән фикер килә. Һәм иң ерак хыялыбыз, ул үзе безнең таратучылары булдыру, әлбәттә бу бик зур хыял һәм бик зур шамнарын таләп итә.
Кәефен бик төшермисезме? Киләчәктә нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Бу вакыйга бик зур вакыйга, ләкин мин аны фаҗига дип әйтмәсәм, ләкин без аңа күз йомсак, безнең милли матбуатыбызның хәле таңдаурак булачак. Безнең кулдан килә торган төп эшебез ул газетаны укылышларга итү һәм укучыларыбыз санын ишәйтү. Һәм бәлки бу шәхси эшмәкәрләргә дә безне кабат сатуга чыгарга кирәк дигән фикергә тирәшәк. біздің оқушылар, татар жанлы кішілер, нашушы халге битараф қолмасалар, хам бізге ердем көрсетін ұшыл газетін оқуаша білдірі алсалар, біздің халіміз яқшара шығды пашаның.
Рита фәнді, сіз неше көлесіз? Не бұл үлкі бұл бизнес инвестораларының бизнесті ақшашылы үшін ғайыплы болмай кішіні ақшашылы кәтілігі үшін, лекен бизнес социал жауаплы бола алама неше көлесіз? Әміне бұл біздің дәулет мәнфағатлары бизнесті өзінің орнын таба алама?
Нисколько не сомневаюсь, что в такой национальной республике, как Республика Татарстан, все будет нормально абсолютно, будет абсолютно доступно для всех жителей. Та сами значимые литература издания.
Татарстан кебек куп милләтле республикада барысы да яхшы булуында шикләнмим. Җәмгыять өчен әһәмиятле булган матбугатны алып булачак дип ишанам. Базар шартлары таләп иткән шәхесләрбез, әмма җәмгыять өчен кирәкле матбугатка дәүләтнең ярдәмен дәвам иттереп.
Нет никаких сомнений, что все будет хорошо в самое ближайшее время.
Башка минең кебек газета журнал сатып алучылар ничектер минем юмагым бу біздің милләткә кисәтту кыңгырауы. Демәк, без конкуренцияга сәләтлеме түгелме көндәшлеккә? Газетебез, сатып алучыбыз, һәм шушы сәүдәне оештыручыбыз, безнең ихтияр кешебез, дәүләтебезнең һәм халкыбызның бармы, юкмы? Көндәшлеккә сәләтлеме иде? Үзебездән тора.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Азатлық толқынында татар газеталарының матбуғат базарынан қысырқылап шығарылуы, таралу проблемалары хақындағы түгәрәк үстел сөйләшүін тыңладыңыз. Онда Татмедиа агентлығы башлығы орынбасары Фәрит Шахиахметов, Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире орынбасары Илдар Мирғалимов, республика матбуғатының даими оқып барушы журналист Ремзил Вәли қатнашты. Сөйләшүне Бике Темиров алып барды.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Hurmatli tinglovchilar, hozir sizga Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosi degan topshiruv taqdim etamiz. Uni Xayriddin Sodiq hazirladi.
Assalomu alaykum, aziz millatdoshlarimiz, din qardoshlarimiz. Өткен тапшыруыбызда сіздің иғтибарыңызға Құрандағы Фуссилет, яғни аңлатылды сурасының 24-ден алып 29-ға қадар аятларын тәкдим еткен едік. Ол аятларда Алланың барлығын һәм қыдыратын көрсәткен түрлі дәлелләр кетірілуіне қарамастан, Алланы инкар еткен кішілер барлығы һәм аларның ахиреттегі аяныч хәлләре аңлатылған еді. Сураның дәвамында исә Аллага иман китергән кешеләрнең хәлләре турында сүз бара. Хәзер Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт сезгә сураның менә шул хакта сүз барган 30-дан алып 36-га кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инналлазина калу раббуналлаһу тумма تقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون
نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
Siz Kur'an'daki Fussilet, yani Anlatıldı suresinin 30'dan alıp 36'ya kadar ayetlerini tınladınız. Hazır Nugmani isimli Tatar Kur'an tefsiri niyizinde sizge şuşu ayetlerinin manglalarını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Dürüstlükte iman getirgen kişiler bizden terbiyeçebiz Allah diyerler. Sonra imanda, dinde hem turmuşta turu gadil buldular. Ülgen vakitlerinde onlarga rahmet ferişteleri inerler. Siz hak müminlersiz, ölümden ve ahiretten korkmağız ve dünyada kalgan yakınlarınız için de kiyinmeğiz. Belki üzegizge vaqda itilgen cennet bilen şatlanağız diyerler. Biz sizden bilen dünyada hem ahirette dostlarımız. Sizni adaşıp helak buluğuğuzdan saklarımız. Üzegizge hazırlengen cennette küngülleriniz ni tilese şul buluğçıdır. Tağı onda siz ni sorasağız şul birilir. Yarlı kap rahmet itüşü Allah'dan hazırlanmış türlü yakşı rizıklar balgana halde. İslam dininde Kur'an yolunda faydalı işlerine, izgi gamerlerine kılgana halde Allah'a iman getirirge hem İslam dinin kabul iterge kişilerine çakırıcı Müslümanının sözünden de körkemdirek faydalarak söz balar mı? Hem ul her kayda eytedir. Min Müslüman, bu işlerine işlerge borçlımın dip. Yani bu iş her Müslümanın borçıdır. Yakşılık bilen yavuzluk bir tiyiz bulmaslar. Çünkü yakşılıkka fayda hem savap var. Yavuzlukka zarar hem gazap var. Eğer sana birev yavuzluk kılsa, sen ona cevap itip yakşılık kıl. Ul kişi sana yavuzlıkını düşmanlık bilen kıladır. Ama sen sabır it, hem de onun yavuzlığına karşı her vakit izgilik it. Sonra ul sende yavuzlıkının yokluğunu bilip, yavuzlık itibinden toktar, hem tövbe itip, senden gafu sırar. Onları bir-birinizge yakın dost bulursuz. Lakin bu işini her kişi işli almaz. Meğer kişli imanlı, çın sabırlı müminler gene işli alırlar. Ve yavuzlıkka karşı izgilik itü her bir kişiye birilmez. Meğer ılı vəxitli kişiye gene birilir. Eğer yavuzlık itüçüge izgilik iterge şaytan sana irik birmese, şaytanın şerrinden Allah'a sayın. Ul seni şaytan vesvesesinden saklar. Onları yavuzlıkka karşı izgilik ite alırsın. Bit ul Allah işitüçü ve bilüçüdür. Kur'an'daki Fussilet, yani Anlatıldı suresinin 30'dan alıp 36'a kadar ayetlerinin Tatarça mağnaları ene şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştıruğunu Allah nasip etse, kiresi programımızda devam eteriz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem onların mağnası digen tapşırı tınladığız. Onu Xeyreddin Sodiq hazırladı. Бүгінгі тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРШ-ын һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Прага студиясендә Олег Илми булды. Исән сау булыгыз.